Velkommen til podcasten Filosoferika. Podcasten der jeg filosoferer over livet. Over å være høysensitiv, helse, kreativitet, skriving, spiritualitet og mye mer. Og I dag har jeg besøk av Jannicke Øynes, og vi skal snakke om livsoppgaven. Velkommen til deg, Jannicke Øynes.
Tusen takk. Det veldig hyggelig å være på besøk hos deg.
Takk. Og før vi begynner å snakke om livsoppgaven, kan du presentere deg selv, hvem du og hva du driver med I dag?
Ja, hvem jeg det ikke lett å svare på. Det kanskje den rette podcasten å si det I. Ja, jeg tidligere musikalartist, hvis vi skal snakke karriere da. Og egentlig livsoppgave, fordi jeg trodde det var livsoppgaven min. I dag så gjør jeg noe helt annet, men det også litt linket til det jeg gjorde tidligere, for det handler om å formidle. Så min livsoppgave, føler jeg, handler om å formidle spirituelle tanker, ideer, perspektiver, også innenfor personlig utvikling, og hjelpe folk å finne verktøy til å utvikle seg selv. Og selskapet mitt heter Wisdom from North, og vi gjør jo mye rart. Vi produserer og skaper nettkurs med ulike coacher og lærere. Vi har et nettmedlemskap, som en slags spirituelt Netflix, egentlig, med masse ulike klasser, som man kan plukke og se når det passer en, og ulike livesendinger og masse som foregår der. Og det for folk som ønsker da, denne spirituelle utviklingen. Og så har vi da to podcaster, en på engelsk og en på norsk, og to YouTube-kanaler hvor jeg intervjuer, sånn som deg. og jeg intervjuer da spirituelle lærere fra hele verden. Og det var slik det hele startet, egentlig. Så det litt sånn kortversjonen av hva jeg holder på med nå, og det brenner jeg veldig for.
Jeg har selv tatt noen kurs med deg, og fulgt mange av videoene dine, sett på mange av videoene dine. Og du, ja, du gjør en fantastisk jobb. Det kjempeinteressant.
Takk, så hyggelig. Det jo litt sånn at jeg vet ikke helt hva jeg gjør. Og I går intervjuet jeg en som sa det samme faktisk. Jeg spurte litt sånn, han en bestsellende forfatter. Såkt mange millioner eksemplarer av en bok som heter Selling with Love. Og så spurte jeg, hvordan fant du denne livsoppgaven? Og han sa, I have no idea what I'm doing. Og jeg føler det litt sånn med meg og at vi finner litt på as we go, egentlig. Og det på en måte bare utfolder seg, og jeg liker veldig godt den måten å leve på. Fordi det var ikke sånn jeg levde før, for å si det sånn. Og jeg tror det har litt med alder og modenhet å gjøre, og noen valg man tar I livet.
Ja, det spennende, og vi kan jo gå tilbake til Du nevnte at du har vært musikalartist, du har vært skuespiller I Hotel Cæsar, og du har gjort mye forskjellig. Og jeg husker på noen av kursene dine, så har du sagt at du trodde det var meningen med livet. Du trodde det var det du skulle gjøre, men så skjedde det ting, altså du mistet stemmen din, du ble deprimert. Det var så mye som plutselig satt en stopper for karrieren din. Kan vi ikke gå litt tilbake dit og fortelle om det som skjedde der?
Ja, absolutt. Det jo min historie, og det veldig sånn spennende å se tilbake på, for jeg tror når vi blir litt eldre, så begynner vi å se at det en rød tråd I livet vårt, og vi begynner å forstå kanskje hva universelle spirit har forsøkt å gjøre, at de har hatt en plan, eller du selv da, som sjel. Og det synes jeg veldig fascinerende, fordi når jeg stod midt oppi alt det vonde, Så trodde jeg aldri at det skulle bli bra. Og jeg startet jo som syvåring og fikk rollen som Lille Cosette I Les Miserables på det norske teatret med Øyvind Blunk og Øystein Wiik, og det var en veldig stor oppsetning. Og da bestemte jeg meg for allerede da at jeg skulle bli skuespiller og musikalartist, og jeg var helt 100% sikker på det. Og jeg følte også at folk rundt meg forventet det. Men det var mest også min egen forventning til meg selv, at jeg bare følte at jeg var laget for å gjøre den oppgaven I livet da. Og etter det så gikk det også slag I slag med oppdrag og roller. Jeg ble blant annet Annie I Annie på Bryggeteatret, og det var den første oppsetningen av Annie. Og nå har det jo vært flere oppsetninger etter det. Den seneste nå på Folketeatret hvor jeg fikk hilst på jentene og ble invitert til å komme og sånn, det var jo veldig hyggelig at de husker meg 30 år etterpå. Så den Annie-rollen har jo definert livet mitt ganske mye. Det ble utrolig mye oppmerksomhet, og jeg fikk også premieren foran de andre jentene. Jeg fikk synge Tomorrow på platen. Og grunnen til at jeg sier det var fordi at jeg tror siden jeg på en måte ble litt valgt som hoved-Annin, så ble det veldig mye press på at jeg skulle levere på meg selv, for meg selv. At jeg følte at jeg måtte være så eminent hele tiden. Og jeg ble også livredd for å ikke være det. Fordi det var det jeg kjente. Hva om jeg plutselig ikke gjør det bra? Ikke sant? Hvem er jeg da? Og jeg tror at et barn har jo ikke begreper om følelser og sånne subtile følelser, men jeg tror det var det som begynte å utvikle seg i meg. Det var en slags angst for å ikke levere da, på scenen. Og så ble det et tegn på kjærlighet når jeg fikk applaus, oppmerksomhet, og nå er du så flink, flink, ikke sant? Den er jo farlig, den har vi jo hørt om nå, at man skal forsøke å unngå å fortelle barn at de er så flinke. Fordi hva er det å være flink? Ikke sant? Det er ikke et mål. Hvordan kan du prøve å være flink hele tiden? Det er jo også opp til noen andre folks standard om hva som er å være flink, da. Og så var det bare rolle på rolle etter det også. Og da jeg ble 20, så landet jeg rollen som Rizzo i Grease på Chat Noir. Og da var jeg jo voksen, 20 eller 21, og jeg hadde kjæreste, og jeg tjente gode penger. Alt var bare helt topp. Og jeg følte at jeg var på toppen av livet. Og hadde planer om å dra til New York etter det og studere for å synge på Broadway, ikke sant? Det var drømmen. Og så skjer det da, som endret alt. Og det var at jeg fikk knuter på stemmebåndene, og begynte å slite med å nå de høye tonene i Grease. Og jeg hadde da også landet en rolle etter det, en hovedrolle i Little Shop of Horrors på Chat Noir. Og ja, det kunne ikke bli bedre, ikke sant? Hovedrolle på Chat Noir i en stor musikal. Men jeg kunne jo ikke synge. Og jeg hadde problemer med å snakke. Og jeg gikk da til en lege som sa at du kan ikke synge, altså du kan ikke snakke en gang på en lang, lang tid. Og da skjønte jeg, og det er veldig rart, for jeg husker det bildet. Jeg har det så sterkt i minnet mitt. Jeg husker at jeg tenkte at nå er livet mitt som jeg kjenner det over. Og der og da så var det som det kom en sånn enorm grå sky som bare la seg over hele meg og hele livet mitt. Og jeg kjenner at jeg blir berørt av det den dag i dag, fordi i dag så ser jeg jo at dette endte vel. Men det gjorde jeg ikke da. Mm. For meg var livet egentlig over. Og jeg falt ned i en depresjon, og kjæresten min gikk fra meg. Jeg fikk angst, depresjon, hadde ikke mye penger, måtte isoleres, for jeg kunne ikke prate, kunne ikke kommunisere med folk, måtte bare være stille. Så alt raste. Og ikke bare det, men jeg hadde da ingen selvtillit, ingen selvfølelse i det hele tatt. Fordi fra jeg var 7 år hadde jeg bygget opp livet mitt mot et mål. Og nå var ikke det målet der lenger. Jeg hadde gått på dramaskolen, tatt engelsk, altså alt var på en måte geared towards at jeg skulle til USA og bli noe stort da, eller West End. Og den depresjonen som da kom, det er en sånn følelse av intet. Ingenting har mening, at jeg ikke betyr noen ting, alt er bare grått, ingenting har farger, litt sånn det er ikke nødvendig å rydde, vaske opp, gjøre noen ting hjemme, fordi jeg bryr meg ikke om meg, ingen bryr seg om meg. Og et enormt selvhat, selvfølgelig. Og dette her slet jeg med, jeg visste ikke engang at jeg var deprimert, hvis du skjønner, fordi at det folk snakket ikke om det, det var så mye tabu rundt det. Det var jo først i etterkant at jeg skjønte, oi, jeg hadde en depresjon da. Så det var en enorm ensomhet også i det. Og den varte ganske lenge. Og så var det vel familien min som på en måte reddet meg da, fordi at vi har alltid vært veldig glad i hverandre, og jeg skjønte at jeg kan ikke såre dem. Jeg trenger bare å overleve. Så det jeg gjorde var å gå ut i skogen og sitte og se på trærne og se på vannet, og faktisk det var det som begynte å hjelpe meg. Og jeg tror jo på større krefter. Og jeg tror at i naturen så var det noe som hjalp meg, at jeg begynte å filosofere litt i riktig retning da. Jeg begynte å kjenne litt på at, oi, det var godt å være i naturen, det var godt å bare være. Og så begynte tanker å komme frem om kanskje måten jeg har levd på. Kanskje det er en annen måte å leve på da. At det samfunnet snakker om kanskje det ikke helt riktig. At alt handler om å være noe, og bli noe, og ha status, og vise at du har en plass, på en måte. Og at det konkurranse, kanskje det ikke handler om det. Og så kom jeg inn på metafysikk, og noen studier som jeg fant på nettet, som jeg begynte å ta, som ga meg litt mening. For da hadde jeg noe å gjøre. Jeg kunne sette meg på en kafé, sette opp Mac'en eller PC'en og føle at jeg var litt viktig. Jeg husker jeg følte at jeg liksom, da var jeg ikke helt nerd. Jeg hadde på en måte noe å gjøre. Det ga meg litt selvtillit. Og så, i det så lærte jeg om selvkjærlighet. Og jeg tenkte, selvkjærlighet? Åja, man må være glad i seg selv. Hva er det? Hva betyr det? Det er noe jeg tydeligvis ikke har. Og så begynte jeg å nøste opp. Jeg begynte å lære om beliefs og troer, og at det vi tror på, det er det som styrer livet vårt. Og jeg begynte jo å skjønne at jeg hadde utrolig nedsettende troer. Og troer som var det vi kaller på engelsk disempowering, da, som bare suger kraften ut av meg. Så det min healing handlet om, det var å redefinere hvem jeg er, livet, forstå at jeg er verdifull ut fra bare at jeg er født, at jeg er ikke noe bedre enn noen andre, men jeg er ikke noe dårligere enn noen andre. At jeg er like verdifull som dronning Elisabeth, presidenten, Kjell Magne Bondevik, som jeg intervjuet noen år senere. Jeg skjønte at jeg var like verdifull. Vi bare har forskjellige erfaringer som mennesker. Og når jeg da begynte å ankre meg selv i det, så begynte jeg å finne kraften min, og så begynte den skyen å lette. Og da begynte ting å skje. Men det tok en lang, lang tid før jeg fant på en måte min livsoppgave, som er noe wisdom from north, som jeg føler er min livsoppgave nå. Men jeg tror også livsoppgave kan endre seg. Men jeg kjenner i hvert fall at jeg lever sant, og det gjorde jeg ikke før.
Mm. Wow, det er så fint det du sier, og mange ting som kommer opp når du snakker. Jeg har selv gått på en sjamanutdanning, der hvor, altså jeg havnet der fordi jeg var litt i samme situasjon som deg. Det var 5 år siden, jeg var rundt 30. Det ble slutt med kjæresten min, ferdig med masteren, jobben var ferdig, og jeg havnet i et sånt vakuum hvor alt det jeg hadde gjort før, det ga plutselig ikke mening lenger å løpe i det hamsterhjulet. Og jeg er veldig sånn på bar bakke. Så fant jeg denne sjamanen, og det som han gjør, med alle som kommer til han, som er deprimerte, har ME, har angst, altså har veldig sånn lav energi, det er å sende dem ut i skogen.
Mm.
Og få dem til å ta skogsbad, hver dag skogsbad. Altså sånn, du bader, du sitter ved et tre, du mediterer, du bare er ved tre og får energi fra tre, og på en måte synkroniserer deg med skogens energi, da, for den er jo mye mer oppløftende enn det vi mennesker ofte går rundt med. Så jeg kjenner meg igjen i det, at naturen hjalp utrolig mye, og jeg tok disse skogsbadene hver dag i et par år, altså. Halvtime hver dag, og han var sånn, du må ut hver dag, og det hjalp skikkelig.
Mm.
Ikke sant? Men det er jo ikke en quick fix, som du sier, og det tar tid, og hvor lang tid, eller for sånn, hvor mange år var det du brukte, ikke sant, fra du ble skikkelig deprimert til du merket at åja, nå begynner det å snu her.
Ja, nei, det tok veldig lang tid. Ja. Og så er det sånn med depresjonen at den kan komme tilbake. Mm. Fordi jeg tror du av og til dytter ting ned i underbevisstheten, og hvis du ikke har forløst det, så dukker det opp igjen. Så det som skjedde var at jeg ble bedre i stemmen, og jeg dro til USA for å studere. Fordi jeg var fremdeles helt oppsatt på den drømmen om Broadway, da.
Mm.
Og det var viktig for meg, og jeg er veldig glad for at jeg dro, fordi at jeg lærte masse. Jeg lærte også å snakke mye bedre engelsk, som jeg er veldig takknemlig for i dag, ikke sant? Fordi det bruker jeg i jobben min nå på podcasten. Men da jeg kom tilbake etter det, fordi at jeg forsto da i løpet av de 3 årene jeg var der, at Broadway var lost case, altså det var alt for vanskelig. Og nei, det var veldig mange grunner til at det ikke gikk. Altså, pengene rant ut. Det var et forhold som gikk slutt, og aksangen min var der fremdeles, så det ble veldig vanskelig å få roller i det hele tatt. Så jeg dro hjem, fordi jeg fikk en rolle, en musikalrolle, en voksenrolle i Annie, faktisk, av Daniel Bohr. Og så etter det, etter jeg hadde spilt den rollen, så ble det helt stille igjen. Og da begynte mine veninner å få kjærester, de begynte å få barn, og jeg kjente igjen den lost-følelsen. Fordi jeg hadde nå utdannelse. Jeg var der hvor jeg trodde at jeg skulle være på en peak, ikke sant? Ok, jeg hadde vært deprimert, men jeg trodde på en måte at jo, men nå jeg tilbake igjen. Hallo, Norge. Hva skjer nå? Ingenting skjedde. Og igjen så kom den der mindreverdighetsfølelsen opp, at jeg var utenfor samfunnet, og jeg datt ned en depresjon igjen. Og den varte også ganske lenge, men denne gangen så hadde jeg litt mer verktøy, jeg visste litt mer ting, så jeg falt ikke så dypt, men allikevel det var mye kaving, og jeg har vært veldig mye lost i livet. Og så handlet det bare om litt mer sånn survival mode, og jeg tok noen grep, og jeg tok noen valg som gjorde at jeg fikk frekvensen min opp. Jeg begynte å, egentlig det jeg gjorde var å gjøre det som gjorde meg glad. Og jeg visste ikke det bevisst den gangen at det var lurt, men jeg hoppet på en audition på som show entertainment i syden. Og i utgangspunktet så tenkte jeg sånn, det er ikke bra nok for meg, ish, ikke sant? Jeg ville jo på nasjonalteater også. Jeg var immer sånn cocky på at hva som var bra kulturelt og ikke. Men så skjønte jeg også innerst inne at jeg trenger bare å overleve her. Så jeg hoppet på det, jeg fikk den jobben, og så dro jeg til Spania, og det er det beste jeg kunne gjort for min sjel. Så i et år så var jeg sammen da en gruppe mennesker, vi var 6 stykker, jeg var showkoordinator, vi stod på scenen 5 ganger i uken, vi festet som pokker, det var en ting, det var veldig gøy, slo ut håret, men jeg fikk stått på scenen, sunget, spilt, gjort det jeg elsker å gjøre, vært klovn, alt mulig for barna og voksenunderholdning, og det var så livsgivende, ikke sant? Og etter det så vokste jo selvtilliten og livsgleden. Og da sender jeg da en DVD til Tom Sterry og sier, nå skal jeg hjem til Norge, ha meg bakhodet. Og jeg får da en invitasjon til audition på Hotel Cæsar, og så lander jeg den rollen. Og det endret jo alt igjen, ikke sant? Da var jeg tilbake i showbiz og var der i 2 år. Og da husker jeg at jeg tenkte at ok, nå går jeg plutselig på en rød løper, og folk spør, hva har du på deg? Og jeg synes det er egentlig det dummeste spørsmålet. Fordi at jeg har aldri merket klær også, så jeg bare, jeg er sånn, hennes Maurits. Og så tenkte jeg sånn, den røde løperen, ok, nå går jeg på den. Betyr det nå at jeg mer verdifull enn hvis jeg hadde dratt bort den røde løperen, så jeg plutselig ikke verdifull? Altså dette her, statusjaget, er jo så tull. Mm. Og det var sånn vendepunkt, for det ble så utrolig klart for meg. Og når da jeg var ferdig med Hotel Cæsar, og igjen ikke hadde noe å gjøre, så lovte jeg meg selv at nå skal jeg ikke falle ned i en depresjon. For nå vet jeg mer. Jeg vet at det kan komme et vakuum. Jeg vet at det er vondt å være lost igjen. Hva skal jeg gjøre nå? Men jeg må ha tillit. Jeg må ha tillit. Og da, nå sitter vi her på Blindern. Da begynte jeg begynte å snuse litt her. Endte på HIOA på høyskolen og studerte til å bli lærer.
Ja, hvor kom det fra?
Ja, ikke sant? Det kom jo fra at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. Ja. Og gjennom disse årene så hadde jeg også da spilt en rolle i Julie Blåfjell som rødnissejenta på Oslo Nye og sånn. Så jeg syntes det var veldig gøy, men det var noe i meg som jeg kjente på et stress og et press ved den bransjen. Press ved at selvfølgelig du skal aldri være syk, og jeg hadde jo fremdeles litt sånn stemmeproblemer. Jeg kunne miste stemmen over lang tid, for eksempel over 5 uker hvis jeg ble forkjølt. Så jeg var livredd for å gå i barnebursdager til broren min og sånn, livredd for forkjølelse. Fordi da kunne jeg miste stemmen, og jeg visste at jeg ikke hadde understudy. Så sånne tanker begynte å komme inn, så tenkte jeg sånn, orker jeg leve sånn? Orker jeg rett og slett å leve i en sånn angst for at jeg må levere helt inn på scenen. Og det var et eller annet som begynte å endre seg, at jeg syntes ikke det var så gøy lenger. Mm. Og det var litt overraskende. Og så tenkte jeg, ok, men det må være noe annet for meg, fordi at jeg kjenner jo den passion jeg har med ting. Og så hadde jeg ikke passion for noe annet, så da ble det sånn, politi, jus, lærer, ok, lærer. Så begynte jeg da, og jeg synes det var veldig gøy å studere, og jeg lærte masse, men jeg kjente også, jeg har ingen passion for dette her. Og så kommer det der skjebnesøyeblikket i mitt liv, hvor jeg sitter på en kafé med pappa, og har studert da et år på lærerhøyskolen, og så sier jeg til pappa, vet du hva, jeg er ikke inspirert til å bli lærer. Og så sier han, ok, men fullfør studiene dine, og så ser du hva du gjør etter det. Så sa jeg, det skal jeg gjøre. Men det jeg egentlig har lyst til å gjøre, pappa, det jo å reise rundt i verden og intervjue store spirituelle lærere og forfattere om de store spørsmålene I livet. Og I det jeg sier det, så det som alt bare sier klikk, 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 klikk inni meg. Og at alt bare blir aligned, og jeg ser på pappa og ser, ja, men det det jeg skal gjøre.
Nå fikk jeg skikkelig frysninger da du sa det. Men du, hvor kom den tanken fra? Var det sånn at det bare oppstod fra intet? Hadde du tenkt det før?
Aldri.
Aldri?
Aldri. Jeg sa det, og I det jeg sa det, så var det som lyset gikk på. Mm. Og jeg ser på pappa og sier, det jo det jeg skal gjøre. Og han skjønner jo ingenting.
Men du kjente inni deg at, wow, dette noe. Du kjente det.
Ja. Ja. Jeg gjorde det. Og jeg har jo følt at jeg har fått så lite hjelp I livet av spirit og den andre siden. Jeg har sittet I skogen og ropt etter hjelp som 13-14-åring. Så ropte jeg ut I aliens og alt mulig, for jeg trodde på det da. Hjelp meg! Liksom, hvorfor jeg her? Jeg har følt meg så lost I livet. Og så plutselig får jeg den klare beskjeden. Og det var ikke en sånn jeg hørte en stemme eller noe sånt, det var ikke det. Det bare ble helt krystallklart. Og så sier jeg til pappa, du, jeg må forlate deg, fordi at jeg vet hva jeg skal gjøre nå. Og så løper jeg igjen, tok på meg joggeskoene, løp ut I naturen. Igjen, naturen. Og navnet, Wisdom from North, detter ned I hodet mitt. Og I løpet av en uke så lander jeg en reklame og en TV-jobb. Og da hadde jeg ikke hatt jobber på mange, mange år. Som gir meg 50 000 kroner. Så 25 000 går til webside, 25 000 går til kamera. Det var helt sånn magisk. Det var sånn akkurat de pengene jeg trengte for å sette I gang.
Og da fikk du hjelp.
Da fikk jeg hjelp. Og så spør jeg venninnen min, Karianne Stenshagen, du driver litt med astrologi og sånn. Kunne jeg intervjuet deg? Og hun bare, ja, jeg har akkurat bestemt meg for at det skal jeg gå for. Så hun var I sin sånn oppstarts-halleluja-stemning. Og dette var 2012. Og jeg tar kontakt med Ellen Var, hun sier ja, og Jon Skau, og plutselig bare papp, så sier alle ja. Jeg får ja fra Emun Alexander, som var en neurokirurg I USA, som akkurat hadde kommet ut med sin nærdøden opplevelsebok. Og jeg fikk så mange ja, og jeg var I gang. Mm. Og da, ja.
Ja, men hvordan var det med, altså du begynte med Wisdom from North, du begynte å intervjue, og alle sa ja, og du hadde utstyr og kamera og webside og sånn. Men du genererte vel ikke noen penger sånn med en gang, og hvordan var det, hvordan tjente du penger?
Ja, så dette jo en lang reise I seg selv, og det har jeg snakket med mange I intervjuer om at å skape en bedrift og en livsoppgave og business og alt dette her, det jo en selvutviklingsreise I seg selv. Fordi du må komme igjennom så mange barrierer, ikke minst tørre å være synlig, alle disse tingene her. Men jeg var på et sånn nivå hvor jeg tenkte, jeg vet ikke om jeg kan si det på denne podcasten. Men
bare si det, ja.
Ok, fuck it, liksom. I don't care what people think anymore. Fordi jeg kjente at jeg var så lei av å dytte meg selv ned. Jeg var så lei av å prøve å være flink pike. Altså, jeg ga F, nå var det meg, or the highway, liksom. Altså, ikke meg egoistisk, men nå var det, nå skal jeg bare gjøre det jeg følte var riktig å gjøre, da. Og ikke bry meg om alle disse andre. Mm. Og den var så sterk I meg, og jeg tror jeg trengte den. Mm. Så hele livet mitt før har gitt mening. Så jeg begynte med alle disse intervjuene, og det var veldig sånne symboliske priser på YouTube. Du må nå et visst antall abonnenter og watch time, men veldig sånn 300-400 kroner I måneden og ingenting. Så jeg holdt jo på med Julie Blåfeldt, tror jeg, samtidig, og studerte samtidig, og gjorde alt dette samtidig. Når jeg da var ferdig med å studere, så jobbet jeg, jeg hadde jobbet I advokatfirma Bar I resepsjonen der I mange, mange år. Og det var veldig hyggelig, det var veldig sosialt og sånn. Så det gjorde jeg faktisk helt opp til for 2 år siden. Mm. Det var da først jeg våget å ta steget og gå full tid med dette her. Og det handlet litt om at jeg hadde ikke noen produkter. Mm. Jeg gjorde alle disse intervjuene, og jeg hadde jo all right views, men ikke sånn million views. Jeg vel oppe I 8 millioner views nå, men du må opp I skyhøye tall for å leve av det da. Mm. Nei, det var ikke mye penger I begynnelsen. Jeg spurte om litt donasjon og så videre. Men det var en reise I seg selv når jeg begynte å kjenne at jeg har lyst til å leve av dette her. Mm. Jeg har lyst til å gjøre det fulltid, men hva skal jeg selge? Mm. Hva skal jeg tilby til folk? Og da hadde jeg også en sånn light bulb moment I 2018. Og da hadde jeg gått og spurt veldig lenge til universet, gi meg et tegn, vær så snill, vis meg hvordan tar jeg reisen videre. Og jeg følte lenge at jeg ikke fikk svar, for jeg, så jeg var veldig, veldig frustrert på universet egentlig. Og så var det da en vinterdag I mars, hvor jeg sitter og søker på Mindvalley egentlig. For det et annet selskap som driver med litt av det samme som vi gjør. Og de har inspirert meg. Og så plutselig gikk det opp for meg at, men herlighet, jeg har intervjuet så mange fantastiske spirituelle lærere. Hva om jeg samler de på en og samme plattform og skaper et slags medlemskap hvor de underviser?
Mm.
Og da, det andre mirakuløse som skjedde da egentlig, det var at jeg kunne jo ikke gjøre det alene. For jeg kunne ikke alt det tekniske. Jeg på en måte flink til å samle mennesker, flink til å ha masse ideer og så videre, men jeg kan ikke det med web, ikke sant? Det tekniske. Og da var det da en webdesigner som jeg hadde brukt til websiden min tidligere, som også kom inn I livet mitt helt sånn ut av det blå, hvor jeg trengte en ny webdesigner, og så sa min venninne Karianne, ja, du må jo velge Ragnhild. Og så sa jeg, hvorfor det? Hvorfor akkurat den? Altså, det jo veldig mange webdesignere. Jeg må gjøre min due diligence og research. Så sier hun, nei, det må du ikke. Du må velge Ragnhild. Og hun var så sta på det. Så tenkte jeg sånn, ok, Karianne, jeg skal gi henne en sjanse. Og det var så merkelig at hun var så innmari sta på at jeg skulle velge henne. Og så hadde vi et møte, og så selvfølgelig så dinget jeg henne. Så hun lagde websiden min. Men så da, 2 år senere, hvor jeg da fikk denne ideen, så tenkte jeg, hvem kan hjelpe meg? Så tenkte jeg, Ragnhild. Og så spurte jeg henne, har du lyst til å være litt involvert her I dette her? Og hun kikket helt på ideen. Hun var I permisjon, så hun hadde mulighet til på en måte å ha litt fritid da, hvor hun kunne være med på et crazy prosjekt da. Og ja, nå 5 år etterpå så jo hun eier I selskapet og tjo og hei, og vi jo partner og snakker sammen hver dag og Wisdom from North kunne aldri skjedd. Altså, det kunne aldri blitt det det I dag uten henne.
Mm.
Fordi jeg hadde ikke kunnet skape den plattformen. Vi har jo 18 websider og 18 kurs her og der. Og det jo et, ja, det ganske komplekst da, det systemet hun har skapt. Og det å hyre inn en her og der som skulle gjort den jobben, det hadde ikke gått.
Mm.
Så jeg sier det litt da, for igjen, igjen så mener jeg at det, når du går for din livsoppgave, når du går for den gløden, når du sier ja til det som kommer til deg, og du kjenner at dette riktig, så får du hjelp, tror jeg.
Mm.
Så som Karianne, ikke sant, som insisterte på at jeg måtte si ja til Ragnhild. Jeg tror noe snakket igjennom Karianne som gjorde at Ragnhild kom inn I mitt liv og gjorde dette mulig.
Mm. Og fra at du ønsket hjelp og ropte I skogen da du var tenåring, ikke sant, til at du virkelig begynte å få hjelp, da. Det ja. Utrolig kult.
Ikke sant?
Ja.
Og det, da får jeg så medfølelse for de ungdommene og for de som I det mørke nå, som ikke får den hjelpen der og da.
Mm.
Kanskje det en mening med det. Ikke sant? Jeg tror at hvis jeg hadde fått masse svar da, så det mange ting jeg hadde gått glipp av å lære og utvikle. Fordi jeg tror jeg skulle kjenne på det mørket, kjenne på den ensomheten for å vite noe om det.
Mm.
For å vite noe om fraværet av guidance, av lys. Og jeg tror nok at noe var der hele tiden. Jeg var aldri alene.
Mm.
Men for å virkelig kjenne på hva fraværet av lys så må du jo erfare det.
Mm. Nå fikk jeg skikkelig frysninger da du sa det. Ja, det resonerer så utrolig med meg. Men hvordan var det, altså du jobbet som resepsjonist, og du driver Wisdom from North I mange år, var det 6 eller 8 år, uten at du tjente noen penger på det. Hvordan var den veien? Altså hadde du mye tvil, usikkerhet? Var det stunder der hvor det var sånn, nei, nå gir jeg opp? Altså, hvordan...
Ja, det var en frustrasjon over at jeg ikke tjente penger på det, og at jeg la så mye arbeid I det, og jeg følte at folk fikk veldig mye ut av det, og følte at det var litt sånn, stå der med hatten I hånden, og kan jeg få noen donasjon på en måte? Mm. Det kjentes ikke helt empowering, og var frustrerende at jeg ikke hadde noen løsning på det.
Mm.
Men I dag så ser jeg jo at det var en grunn til det, at jeg skulle bli så klar, for å bli en større utgave av meg selv. Fordi på den tiden så tror ikke jeg at jeg kunne drive et selskap. Jeg hadde ikke igjen god nok selvtillit tro på meg selv, at det jeg gjorde var noe viktig, og så hadde jeg en stor greie på dette med penger. Mm. Og det å tjene penger på noe spirituelt, og noe som skulle hjelpe andre, det var en no-no og fy-fy. Mm. Og der var det faktisk et kurs som jeg gikk på som endret alt for meg. Det utrolig hvordan noen kurs kan virkelig endre ting, fordi hvis du har et mindset som litt sånn nedbrytende, og så klarer du å endre det, så endrer veldig mye seg i livet da. Mm. Og jeg endret måten jeg så på penger på, og jeg skjønte at penger og spiritualitet kan gå sammen. Mm. Og når jeg begynner å åpne meg opp for å ikke minst ha godt betalt for det jeg selger, og når jeg begynner å åpne meg opp for at jeg fortjener overflod, sånn som at vi alle fortjener overflod, så har jeg mer å gi til andre. Altså jeg skjønte så innmari den der starving actor. Altså når du har mangel, så alt du kan gi er mangel også. Mm. Jeg måtte ta vare på meg selv. Og at egentlig så er det abundance i universet. Mm. Det er mer enn nok penger til alle. Mm. Og penger er energi. Og dette her med at penger er korrupt og sånn, nei, det er enkelte mennesker da, som bruker penger på en måte som ikke gavner andre, men det handler om dem. Det handler ikke om meg, ikke sant? Mm. Og når jeg tjener mer penger, så kan jeg også skape bedre produkter, bedre systemer. Mm. Og jeg husker jeg lærte en veldig sånn, en lekse om at jeg skulle selge en jakke en gang på et torg, og så hadde jeg med meg en venninne som jeg selger da, og så prøvde jeg å selge den flotte jakken for 70 kroner. Og der sto folk og bare, nei, jeg vet ikke helt, og sånn. Og jeg husker en jente tok den på, var kjempeusikker. Ja, 70 kroner, jeg vet ikke. Og så sier venninnen min til meg, gå og ta deg en kaffe, kom tilbake, og jeg solgte den jakken. Og hun gjorde jo det da, jeg kom tilbake, så sa hun, nå har jeg solgt den for 500. Jeg bare, ja, nettopp, ja.
Ja,
nettopp. Ikke sant? Det er noe med å sette verdi på det du gjør.
Mm.
For det handler jo også om deg selv. Apropos det intervjuet jeg gjorde i går da, med han Jason Campbell som snakker om selling with love.
Mm.
Og det har vært litt sånn engler i mitt liv som har lært meg om det. Og da begynte også ting å endre seg. Og det var jo medlemskapet som gjorde at vi begynte å få en... Og da hadde jeg skapt også et AS da, gikk fra enkeltmannsforetak til AS. Som gjorde at vi begynte å tjene penger. Og så var det online-kursene og nettkursene som på en måte ble en forlengelse av det da.
Mm.
Og nå er det jo egentlig en multiple stream income selskap hvor vi tjener penger litt her og litt der på alt mulig rart egentlig.
Mm. Ja. Men du hadde hele tiden, altså det var ikke sånn at du underveis tenkte, nei, jeg tjener ikke noe penger på det her, og kanskje jeg skal gi opp, skal jeg bare jobbe som resepsjonist. Hadde du sånne type tanker?
Ja, eller altså, driven har vært veldig sterk til å fortsette disse intervjuene. Jeg har nok følt at det er en dypere mening med at jeg skal gjøre det, fordi det har følt så riktig hele tiden. Og det var en sånn commitment, sånn enormt commitment med at jeg skulle gi ut intervjuer på en viss dag. At det skulle jeg bare gjøre. Og jeg vet ikke hvor den kom fra, men det var nesten som en sånn kontrakt jeg hadde med de som fulgte eller universet, at det skulle jeg gjøre. Men jeg tror nok at når jeg kjenner tilbake, så var det noen mørke tider der, ja.
Mm.
Hvor jeg følte at hva gjør jeg her? Som resepsjonist i en alder da jeg begynner å bli 40.
Mm.
Nei, jeg er 35 eller 30, ja, rundt der. Og jeg føler at jeg har ikke fått det til i livet. Litt den der gamle tanken da.
Mm.
Så den der, de depressive tankene har nok besøkt meg innimellom ved at jeg føler at jeg ikke har fått ting til ordentlig.
Mm.
Og så så jeg ikke noen løsning på det, og da var det bare å ta veldig mange vakter da. For jeg fikk alltid mer vakter i bar. Som jeg var veldig takknemlig for, men da ble det mindre tid til å utvikle Wisdom from North også da.
Mm.
Så ja, det har vært veldig mye frustrasjon der.
Mm.
Jeg tror det var jo 2018, og da hadde jeg jo gjort disse intervjuene siden 2012, og jeg hadde også laget noen sånne live-kvelder på Litteraturhuset, hvor jeg intervjuet lærere på scenen.
Mm.
Men det var jo ikke noe mer enn noen tusen jeg tjente på det om gangen, ikke sant? Og det tok masse energi og sånn. Men det var sånne følelsene at jeg gjør noe viktig, så det må jo ordne seg til slutt.
Ja.
Altså når jeg følger gleden min, hvordan kan det være feil?
Ja.
Så den tilliten hadde jeg.
Mm.
Og det er jeg veldig glad for at jeg hadde, eller så hadde jeg kanskje gitt opp. Men samtidig så hadde jeg ikke noen løsning på hva jeg da skulle gjøre.
Nei.
Fordi at det føltes så viktig og riktig.
Ja. Ja, jeg kjenner meg igjen, fordi jeg har jo vært i en sånn väldigt sån frustrerande, ikke sant, perioder på 5 år hvor jeg har prøvd ting og det har ikke gått og prøvd og feilet, prøvd og feilet, så prøvd veldig mye. Mm. Alltid hatt en driv der, men det først nå jeg kjenner at altså jeg har gått tilbake til en jobb som jeg har hatt før og jeg tror jeg måtte få sånn en siste måtte skjønne en siste gang at dette ikke veien. Mm. ikke sant? Vi må gjerne gjøre det samme om og om og om igjen før vi skjønner det. Mens det først nå at jeg kjenner en sånn der, en ny energi inni meg på at ja, men nå, det nå du skal bare ikke være så redd for penger, ikke være så redd for hvordan det skal gå, ha tillit, og bare fortsette med det som gjør deg glad. Så jeg kjenner meg veldig, veldig igjen det du sier. Men, altså, det jo mye frykt involvert, ikke sant? Fordi vi må ha tak over hodet, og så det også den faktoren som du har snakket om, sånn at jeg begynner å, ikke sant, jeg snart 37, alle mine venner har barn, det alle disse tingene som også en sånn stadig tanke der, så det ikke lett, altså det her vi driver med, det aldri lett, og jeg som ser deg fra utsiden, ikke sant, oi, du har så mye suksess, og du får til alt, og ikke sant, vi ser hverandre som sånne glansbilder utenfra, det derfor jeg litt opptatt av å snakke om at det faktisk ganske jævlig, unnskyld uttrykk, til tider også, ja. At det mye tvil, usikkerhet, vanskelig i det å følge sin livsoppgave.
Ja, absolutt. Fordi at det jo en reise der. Jeg har webinarer om dette her. Mm. Våkne opp til din sjelsoppgave gjennom den spirituelle reisen. Og da snakker jeg om at den livsoppgaven den må utfolde seg. Mm. Men det kommer sammen med selvutvikling. Det kommer sammen med vekst. Fordi livsoppgaven handler ikke i fanget ditt. Det noe som utfolder seg ved at du ekspanderer og blir mer av deg, sånn som du sier, jeg måtte ta enda en runde og kjenne at det ikke var rett, ikke sant? Det når du virkelig ankrer deg selv i, åja, jeg skal kjenne gleden, jeg skal kjenne ut fra meg selv hva det jeg skal bringe ut i verden. Mm. Og kjenne ut hva det da må du jo bli kjent med deg selv også. Mm. Du må kjenne apparatet ditt, du må kjenne ja og nei ditt, ikke sant? Og det en reise. Og den reisen går gjerne gjennom oppturer og nedturer. Mm. Så det som vi må gjennom dette her for å åpne opp for disse livsoppgavene. Mm. Og det litt om the good news og bad news, fordi når man står midt oppi det, som kanskje du føler du gjør litt grann nå, så det frustrerende. Og da det denne tilliten til universet. Og jeg tror
det frustrerende, men ja. Samtidig som jeg bare sier at jeg tror jeg kjenner det som du også gjorde da, at når jeg åpner opp for livsoppgaven og sier ja til den, så sier universet ja og sender meg masse muligheter. Så det en sånn, det bekreftelser der hele tiden når jeg våger å ta steget.
Mm. Ja. Nettopp. Mm. Og det veldig bra da å legge merke til dem, ikke sant? Og begynne å bli bevisst. Fordi ofte så får vi masse hjelp og signaler hele veien, men vi ser det ikke helt. Og det kan være gjennom numre, tall, siffre. Det kan være at du ser det samme dyre om og om igjen. Jeg husker at jeg så Jaguar overalt i 2012. Og enten det var reklame på TV, selve dyret, det var bilen, det var merke. Altså det var Jaguar, Jaguar, Jaguar. Altså, jeg skjønte ingenting. Jeg begynte å le hver gang jeg så en Jaguar. Og så tenkte jeg, ok, men hva betyr dette her da? Og så jeg 2-2 overalt da. Og så søkte jeg på nett, og så handlet det om transformasjon. Og det var det året jeg begynte med Wisdom from North. Så jeg følte at jeg fikk så bekreftelse på at du i en enorm transformasjon. Mm. Og jeg tror når vi begynner å åpne oss for disse tegnene også fra venner og kjente som begynner å snakke om en ting til deg, apropos at min veninne sa du må bruke henne, ikke sant? Og hvorfor du så sta på det? Altså, vær åpen for at hjelp kan komme på så mange måter, da.
Mm. Jeg elsker sånne tegn, altså. Jeg ser så mye tall overalt, hele tiden. 444, 777, 111, 999. Altså, alle bilskilt bare lyser mot meg. Og ugle. I går skulle jeg intervjue Fai, Skansen. Og, ikke sant, jeg jo også spent på disse tingene jeg gjør, og nervøs, og jeg kjente på morgenen at jeg trenger hjelp. Og så hørte jeg den ugla, og da ble jeg sånn, ok, jeg på riktig vei, bare fortsett. Bare selv om du nervøs, og ikke sant, jeg skalv i stemmen, og det ikke så lett, så bare gjør det. Bare dra dit, og det går bra.
Veldig bra. Ja. Just show up.
Ja.
Ikke sant? Det det jeg tror sjelen vår bare spør om av og til. Just show up.
Og show up for yourself. Men samtidig så det jo som jeg opplever at, som du sier, det en selvutviklingsvei. Og jeg kjenner på så mange ikke sant, traumer og gamle ting som jeg må deale med på veien, og må forløse for å komme videre.
Mm.
Det noe du også har?
Ja. Det jo en del av selvutviklingen, det disse traumene.
Ja.
Det bare, det ikke alltid alle så keen på å snakke om traumer, for det sånn traumer. Men ja, gjennom alle disse intervjuene da, så oppdaget jeg at, oi, jeg har også hatt traumer. Altså, jeg måtte bli 32 år, eller 30 da. Ja, før 32. Før jeg skjønte at jeg hadde hatt traumer I barndommen. Jeg trodde det var bare noen spesielle få hadde. Men vi alle har traumer, og de begynte jeg da å forløse gjennom Wisdom from North. Og de kommer fra barndommen, ikke sant? Alle mulige ting som har skjedd oss, ting vi har hørt, ting vi har opplevd som setter seg fast I kroppen og underbevisstheten, som lager igjen disse troene, at vi lager en mening om livet, en mening om oss selv, at vi ikke gode nok til det, gode nok til ditt og datt, og kanskje at ekteskap ikke noe for meg, fordi at det noe du har opplevd som liten, ikke sant? At kanskje mor og far hadde et dysfunksjonelt forhold, så da I underbevisstheten din så går du med en tro om at jeg må aldri inn I et ekteskap, så du underbevisst saboterer alle forhold du kommer I, for eksempel. Og dette jo et veldig spennende tema, synes jeg, om mønstre. Og jeg jo slitt veldig mye kjærligheten opp gjennom årene, og ikke helt skjønt det. Og det handlet jo da om traumer. Så det jo noe på mitt private at jeg måtte forløse, og føler at jeg har forløst nå. Og innenfor penger, og innenfor selvverd da, I det hele tatt, at det handlet om traumer. Så det tror jeg et arbeid som for de fleste faktisk begynner I 30-årene, det jeg har hørt da. Det gjorde med meg. Det noe magisk med disse 30-årene. Jesus, ikke sant, som døde på korset I 30-årene. Det da barndommen begynner å komme opp, faktisk. Så det kanskje det du også midt I.
ja, og for å være litt personlig da, så nå åpner jeg meg opp for å date igjen, ikke sant? Og det, da kjenner jeg at, oi, her kommer det masse traumer som jeg bare har I alle andre forhold jeg har vært I før, da det sånn, åja, men det bare dette forholdet, dette vanskelig. Nei, det et mønster, et tilknytningsmønster, det traumer, det ting som jeg opplever at universet sender meg mennesker for at jeg skal forløse, og jeg har tidligere ignorert det, og nå har jeg skjønt, ok, dette må jeg se på nå. Takk for at jeg får denne gaven I form av en person som kommer, og det føles helt jævlig, men jeg takk, jeg tar det imot, og jeg heldig som går på Agape, som kan få hjelp til å forløse alt dette her. Altså Agape-instituttet med Marit Reitan. Men det vondt å se på. Det det.
Ja, det kjempevondt. Altså. Jeg har samme historie. Hadde jobbet med meg selv I så mange år, følte jeg, og hadde vært single I 10 år. Og så møtte jeg også en person som en gave til meg,
ja.
Som var veldig, veldig tøft å gå gjennom. Og vanskelig, og det varte jo ikke lenge, selve forholdet, men arbeidet etterpå varte I 2 år.
Ja,
to år tok det for å bearbeide det som hadde skjedd. Men når det da forløste, det føltes som det var den siste svære bauta av stenen som jeg måtte forløse. Og når jeg da gjorde det, så kom mannen jeg sammen I dag.
Oi.
Som helt fantastisk, som jeg bare følte han jeg har ventet på hele livet, egentlig.
Oi, wow, så fint. Mm. Men 2 år, ja, gjorde du, var du terapi, altså hvordan gjorde du det?
Ja. Ja da, jeg går til terapi, jeg føler at vi alle burde gå til terapi, ja. Jeg tar kurs, eller ikke akkurat kurs nå, men jeg har tatt veldig mange kurs. Jobbet mye med meg selv. Jeg tar jo gjerne de kursene vi skaper selv også på Wisdom from North, går gjennom de. Og så har jeg da en terapeut, fordi jeg ønsker en person som vittne til mitt liv. Og jeg har blitt veldig klar over at kjærestene skal ikke være din terapeut, ikke veninner heller. Det som grenser hva man kan lasse på mot andre. Du må deale med mye selv, og jeg bare føler at det en sånn renselsesprosess, at jeg bare forløser mer og mer og mer når jeg hos en terapeut. Og det helt fantastisk, synes jeg, og så hun jo litt spirituell også, så vi bare prater så godt. Og det vil jeg bare fortsette med, fordi at jeg synes det sunt da, å få renset sinnet litt. Men nå glemte jeg spørsmålet ditt.
Ja, det var dette med traumer, men du har jo svart. Du har jo svart. Vi kan jo, nå skal jeg bare, ja, sjekke hvor lenge vi har snakket.
Ja, 45. Ja.
Ok, da har vi litt tid igjen. vi kan jo snakke litt mer generelt om livsoppgaven, fordi jeg vet at du veldig opptatt av det, og du har seminarer og webinarer om det. Hvorfor synes du det viktig at vi finner vår livsoppgave?
Ja, det et enkelt svar på det. eller det, nei, det var egentlig, ja, feil å si. På en måte det enkelt svar, fordi vi blir syke av det motsatte. Det var det første jeg skulle si. Men det jo så viktig på så mange plan, fordi det hvorfor du her. Basically. Det hvorfor du født. Mm. Altså du, tror jeg, dette min tro, og selvfølgelig, jeg innehar ikke sannheten, det bare det jeg tror og har lært. Og det resonerer med meg. Jeg tror at før vi inkarnerte til denne planeten, så bestemte vi oss for visse ting vi skulle lære, erfare og gjøre. Og at vi har lagt opp til et løp med ulike oppgaver. Og for noen det mer spesifikke enn andre, tror jeg. En livsoppgave kan også være så mangt. Det kan være en gjøre ting, men det kan også være at du skal være en mor for flere barn, altså lære om omsorg. Jeg tror det også kan være det å følge din sannhet da. Kanskje at du kjenner på en dragning mot å flytte fra Norge. Dra til Antibes i Frankrike, og der møter du ja, the love of your life, og kanskje dere skal hile mange ting fra tidligere liv. Du skal leve en slags sånn frihet, skjønnhet, kanskje jobbe med urter, altså bare leve i det. Noen har hatt en sånn enorm dragning mot å jobbe med hvite løver. Det synes jeg var så ja, fascinerende. Det kan være så mangt da, men stort sett handler det noe om å uttrykke noe. Altså det handler om din sannhet, uttrykke din sannhet, leve din sannhet, som kommer fra din pure essence, altså det du som sjel. Og så handler det også om at din livsoppgave, den gavner andre. Så den todelt, det det du skal uttrykke og være og leve ut, og det du da lever ut og uttrykker, det vil gavne andre. Being of service. Og det derfor jeg mener at det å ikke følge din livsoppgave, det jo, det faktisk egoistisk, fordi da hjelper du ikke andre på den måten du ment for å hjelpe andre. Fordi jeg tror at spirit, universet så intelligent, at når vi kommer ned med alle livsoppgavene, så vi ment for å uttrykke dem, fordi det skal skape en ny verden. Og når vi da holder igjen, så blir ikke det skapt, det du skulle gjøre. Og ringvirkningene av å leve vår sannhet så enorm. Og den ser ikke vi, for eksempel, du ser ikke nå alle de som lytter. Du sitter inne i studio med meg, og du ser bare meg. Og så får du kanskje noen kommentarer på Facebook, men det stort sett bare et knippe av den påvirkningen du faktisk har, som gjør at de som lytter begynner å ta andre valg, begynner å møte andre mennesker, og ting begynner å svinge. Det så mange repercussions da, av det valget du har tatt om å følge en sannhet. Da. Så det 100 grunner til det, samtidig som jeg nevnte i begynnelsen, vi blir syke av det motsatte. Når vi lyver for oss selv, så stenger vi av livskraft. Og kroppen vet jo at vi lyver. Og jeg har intervjuet flere som har hatt fatigue og tretthetssyndrom, ME. Jeg tror det handler om undertrykkelse av livskraft. Fordi når vi undertrykker deler av det vi så må jo energien gå et sted. For energi kan ikke forsvinne, det må bare omdannes. Og da vil den energien gå innover og bli destruktiv. Og det jo det de som har hatt tretthetssyndrom har fortalt meg, at når de begynte å leve sant, da begynte tilfriskningen å komme.
Mm.
Det ikke piller, det ikke medikamenter, det å leve sant. Mm. Og mange av de har vært i trosystem, ikke sant? Dyttet ned sin sannhet, fulgt andre der ute som fortalte dem hva sannheten Så jeg hadde jo hele greia, jeg hadde angst, depresjon, mistet jobben, og det her kaller jeg knocks on the door from the universe da.
Mm.
At universet begynner å banke på døren når du ikke lever sant.
Mm.
Når du ikke tro mot deg selv. Og jeg var ikke tro mot meg selv. Ikke sant? Jeg hadde et innerst inne et selvhat om at jeg ikke var noe verdt hvis jeg ikke sang. Og hvis jeg ikke opptrådde. Og universet begynner da å banke på døren, ta fra meg kjæresten, ta fra meg stemmen, få meg til å utvikle angst og depresjon. Jeg hadde ikke tretthetssyndrom, det er det eneste jeg ikke hadde på den der greia der. Så jeg fikk et skikkelig smell, og jeg mener jo da at vi trenger ikke å oppleve det så hardt om vi begynner å lytte bevisst. Om det er noen der ute nå som begynner å tenke, wow, ja, kanskje jeg også skal begynne å lytte innover. Vi trenger ikke å møte den veggen, tror jeg. Jeg tror det er veldig nyttig å møte den, men jeg tror det er grader av hvor hardt den slår deg. Det tror jeg vi kan ha påvirkning på. Hvis vi alle hadde begynt å lytte innover, så trenger vi ikke alle få ME da, for å trekke det litt langt.
Ja, så er det ikke alltid så lett å lytte. Jeg kjenner det selv, at jeg har veldig sterk vilje, veldig sterk sånn, men jeg skal det, jeg vil det, nå skal jeg. Og så er det en konflikt, ikke sant, mellom hode og hjerte. Men det er akkurat som at det gjør nesten vondt å lytte til hjertet noen ganger, sånn, ok da, ok. Ja.
Men er det frykten din, eller er det viljen? Altså, hvis du kjenner inn på den viljen, er det en sånn god vilje, eller er det fryktvilje?
Jeg tror det er sånn gammelt mønster, sånn veldig sånn, jeg skal, jeg vil, jeg må være produktiv. Det er nok en frykt inni det, ja, det er nok det.
For da man begynner å på en måte grave litt i den, da. Hvis den kommer fra frykt, så kommer det fra feil sted, tenker jeg.
Ja, og det har jeg jo lest og studert mye, ikke sant? Hva er intensjonen nå? Kommer det fra frykt eller kjærlighet? Og bli obs på det. Kjempeviktig. Tror du det er sånn at alle er ment til å finne sin større livsoppgave, eller er det noen det er viktigere for enn andre?
Det er et veldig godt spørsmål, og det har jeg ikke noe svar på egentlig, fordi spesielt etter det siste halvåret, så jeg har gjort veldig mange engelske intervjuer. Jeg har fått sånn, eller hatt sånn comeback på YouTube-kanalen min der. Så jeg har gjort 2 i uken, og intervjuer mange som kanaliserer og sånn. Og det jeg forstår er at vi har veldig unike reiser. Jeg skal ikke bli for esoterisk, fordi det kan jo være walk-ins, og det kan være folk som bare kun har et liv, ikke sant, som kommer inn og kommer på en måte fra andre planeter og sånn, så å si at alle på en måte har, ja, det vet jeg ikke, men jeg tror stort sett så har alle en livsoppgave, eller fler, og at vi har peilet ut på forhånd noen skjebnespunkter som vi skal gjennom, for eksempel vi har sjelekontrakter, visse mennesker vi skal møte, samtidig som dette her går tråd i tråd med frivillige. Så vi har fri viljen, vi kan også velge å ikke lytte, ikke sant? Men hvordan dette her fungerer, er det jo ingen som vet og forstår, men ja, jeg tror at selve grunnen til at vi kommer her og er her in the first place, det er fordi at vi har bestemt oss for å gjøre noe. For eksempel, vi møttes jo ikke her bare for å show up og se, ok, hva skal vi finne på? Skal vi lave pasta? Nei, men vi har jo ikke kjøkken. Nei, vi kom her for å lave en podcast. Liksom, det er derfor vi kom hit, det var the purpose. Så jeg tror det er på samme måte vi kom for en grunn, eller så hadde vi ikke kommet. Og så handler det om å leve i dette mørket, for det er jo det vi gjør i begynnelsen. Vi aner jo ikke hvorfor vi er her. Og så begynner vi å oppdage, ikke sant, hvem er jeg? Og begynner å skjedde, altså alle disse tingene, vi begynner å gi slipp på traumer og så videre. Så det er jo litt ironisk, altså vi kommer fra dette lyset, denne purenessen med full klarhet om hva vi skal gjøre, så blir vi født og er barn og lærer en haug med masse ting som kan være nedbrytende eller positivt. Ikke sant? Masse positivt vi lærer som barn, men også veldig mye nedbrytende. Om at nå tar du for mye plass, og hvem er du, og ja, du gråter for mye, og ja, uansett hva vi har hørt som barn da. Vi kan høre stygge ting, ikke sant, om oss selv. Alt dette må vi gi slipp på og forstå ikke er en sannhet, og det kommer jo da i 20-30-årene hvor vi begynner å våkne opp. Det er denne oppvåkningen som begynner. Og det er ikke alle som våkner opp, men de som våkner opp, de har da en mye større sjanse for å våkne opp til livsoppgaven. Så det handler jo om en spirituell oppvåkning. Livsoppgaven henger sammen med oppvåkning.
Ja. Ja, for jeg har tenkt, ikke sant, når jeg har hatt sånne vanlige jobber, da, så ser jeg de andre som bare sitter der og ser på PC-en og trykker på noen greier og synes det er topp, ikke sant? Det er livet. Og så går de hjem til familien og lager mat, og ja, det er helt fantastisk. Det er livet. Det er sånn livet skal være, og jeg bare blir helt visner, ikke sant, å være et sånt sted.
Jeg tror nok noen har det sterkere i seg enn andre. Og den personen som du refererer til, den kan også ha en oppgave om at familielivet, være content. Altså han skal, de skal lære noen visse kvaliteter, egenskaper og erfaringer. Fordi jeg tror nok hvis du har en sånn veldig søken, så er det en større på en måte forløsning som skal skje i det livet. Så det er grader av disse oppgavene da. Så jeg tror ikke vi skal bli for sånn opphengt i hva er oppgaven. Det er ulike oppgaver. Så det er derfor jeg snakker om å leve sant. Å leve sant.
Ja.
Ja.
Det var fint sagt. Hvis noen som lytter nå kjenner at de midt i sånn frustrasjon og at de begynner å våkne, men det ikke helt klart. Har du noen råd til hvordan begynne å finne livsoppgaven?
Ja, jeg snakker om i webinarene mine om noen portaler. Jeg synes det et fint ord da. Det på en måte et verktøy da. En portal inn til noe. Og disse portalene, det mange, mange verktøy vi har i den spirituelle reisen. Det kan være indre barnarbeid, takknemlighet, tilgivelse, de universelle lover, shadow work, masse portaler. Og de viktigste det er tre som jeg mener de viktigste, og det selvkjærlighet, observasjon og intensjon. Fordi hvis vi ikke lever uten en intensjon, så kan vi ende opp hvor som helst. Da det gjerne slik at du ender opp å bli en del av andres agendaer. Og du flyter med vinden. Du ikke kapteinen i ditt eget liv. Så det å sette en intensjon, for eksempel for dagen, for det neste året, for livet ditt, det kan kanskje være litt stort, så kanskje begynn med det neste året da, 2024. Dropp disse nyttårsforsettene, tenker jeg, for det noe negativt vi skal vekk. Tenk, hva vil jeg heller ha inn? Så du kan sette et ord på det neste året. For meg det balanse. Det kom plutselig til meg når jeg satt og reflekterte over det. Kanskje det for deg vekst, kanskje det kjærlighet, kanskje det forhold, familie, gøy, joy. Så det en intensjon som du da setter. Og det et slags signal du gir til deg selv og sjelen og universet. Du setter en statement. Dette det jeg vil. Og så kan du skrive en klarere intensjon, for eksempel, at i det neste året så har jeg en intensjon om å åpne meg opp mer for bla 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 bla. Uansett hvilket område om det kjærlighet eller karriere eller personlig utvikling eller selvkjærlighet, ikke sant? Så lav en intensjon for deg selv. Og den kan du gjerne lese dag ut og dag inn. For eksempel i kjærligheten. Jeg gikk på et sånt kjærlighetskurs. Det kan jeg anbefale til deg.
Ja.
Catherine Woodward Thomas, A Calling in the One. Veldig fin. Og da skrev jeg en veldig sånn bold and beautiful intensjon. Og den så jeg ofte på, og jeg sang den i dusjen, for jeg lagde en sånn affirmasjonssang og sånn.
Var det den der everyday, na-na-na-na-na?
Ja, nei, litt mer sånn på helse og sånn.
Ja,
every single day. Ja, every single cell in my body is happy. Ja. Men det var en annen sang som gikk på at jeg følte meg hjemme hos kjæresten min. Vi var gift. Jeg elsker han elsker meg for den jeg er. Altså en virkelig nydelig sang som jeg sang på i dusjen. Og det som helt magisk nå at når jeg synger den, så tenker jeg at det jo kjæresten min.
Åh.
Det jo han jeg synger om.
Åh, det så fint.
Så altså, affirmasjon også en portal. Men tilbake da til intensjon. Så sett en intensjon. Begynn å observere. Observer dine tanker, dine følelser, alt som foregår i ditt indre landskap. Hva det jeg forteller til meg selv? Det nedbrytende tanker, eller det oppløftende tanker? Og jeg vet at dette et enormt stort topic, og nå har vi ett minutt igjen på en måte.
Neida, det ikke sånn kjempestrengt, altså.
Men det bare sånn, vit at du har en fortellerstemme i hodet ditt, som ikke deg selv. Det egoet ditt. Som gamle stories. Så hvis du kan begynne å få en litt avstand fra den stemmen, og kjenne at du ikke den stemmen, det kan begynne å hjelpe. Observasjon. Begynne å observere det ytre. Hva det du ser? Tall. Hva sier folk til deg? Hva sier veninner til deg? Venner? Om og om igjen. Hva hører du på radioen? Om og om igjen. Hva signalene fra universet? Hva signalene fra livet? Og så kommer selvkjærligheten. Begynn å jobbe med å aktivere selvkjærligheten. Husk at det ikke noe du skal skape, fordi det i deg. Som barn så ble du født med 100% selvkjærlighet og joy. Så det egentlig bare finne igjen. Mm. Den der. Du skal bare aktivere den. Mm. Så det kan jo på en måte hjelpe å vite at jeg elsker egentlig meg selv.
Mm.
Det bare at jeg blir tillært at jeg ikke skal gjøre det. Så jobb med selvkjærligheten, og det noe vi gjør resten av livet egentlig. Og nå har jeg Marit Reitan i hodet som sier du skal ikke jobbe.
Ja, ja.
Så vi skal ikke jobbe hardt med noe, men vær i prosess med det da. Det kanskje bedre ord. Vær i prosess. Så selvkjærlighet, sett fokus på det. Observasjon, begynn å observere. Og det krever litt, fordi da må du være til stede, vet du. Du må være til stede i livet ditt når du begynner å observere. Mm. Og det betyr å ikke bare være i hodet, men kjenn i kroppen. Hvor du i kroppen nå? Har du noe tension i kroppen? Altså kroppen jo så oversett, mener jeg. Og det jo den som snakker til oss hele tiden.
Mm.
Så bli på lag med kroppen, og så intensjon. Mm. Det mine tips til dere i dag. Og selvfølgelig, hvis dere vil lære mer, så det jo en heva kurs vi har å tilby, hvis dere har lyst til å dykke dypt og ha litt veiledning.
Ja, det anbefaler jeg veldig. Jeg har tatt blant annet kurs med Isa Persen, og jeg bare elsker henne, elsker det manifesteringskurset. Det manifesteringskurs som har blitt nå så populært, men det på, hva skal man si, et litt mer åndelig, spirituelt nivå. Det går dypere enn mye annet jeg har sett der ute.
Mm. Ja, mm. Jeg likte det veldig godt selv. Det handler jo om å manifestere med kjærlighet.
Mm. Mm. Kjærlighet grunnlag i alt vi gjør.
Ja.
Litt det vi snakket om med intensjon og ikke sant? Det frykt eller det kjærlighet nå?
Mm.
Åh, kjempefint. Tusen takk. Og din vei regner jeg med å gå videre med Wisdom from North. Har du noen sånne spennende prosjekter, nye prosjekter du har lyst til å løfte fram på slutten?
Ja, jeg kan jo løfte fram og fortelle at vi skal samarbeide med Marit. Nå som vi har nevnt Marit i dag, så det ganske aligned. Marit Reitan, hun driver da Agape-instituttet som du går på, og hun har jeg samarbeidet masse med. Jeg har gått på Agape selv. Vi har laget 2 nettkurs med henne tidligere, og nå kommer da det tredje kurset, som heter Veien til varig manifestasjon.
Wow!
Ja. Og det så kult, fordi at det handler om at vi skal gjøre oss klar til manifestasjonen, og da i den siste modulen da vi begynner å manifestere. Så det rett og slett en renselsesreise, hvor vi blir veldig klar over hva ja og nei mitt inni meg. Altså vi forløser en masse, slik at vi blir renere og klarere for å faktisk manifestere. Og det handler også om å manifestere gjennom det tredje øyet, så dere kommer til å lære om det. Og det ganske spirituelt, esoterisk og magisk, fordi når man kobler seg på det tredje øyet, så kobler du deg veldig raskt til sjelen. Mm. Og da kan fantastiske ting skje, og Marit har jo så mange manifestasjonshistorier som bare amazing. Og det morsomme var at grunnen til at vi gjør dette nå, fordi at nå det tunge tider, vanskelige tider, fra et perspektiv.
Fra et perspektiv, ja.
Og så sa jeg til Marit at, oi Gud, jeg skal selge leiligheten, det blir vanskelig nå i disse tider. Og så sa hun, hva slags manifestasjon det da, Janneke? Og jeg bare, nei, nå gikk jeg i fella igjen. Hvorfor har jeg ikke lært dette, ikke sant? Jeg faller også tilbake til gamle troer og sånn. Og så tenkte jeg, Gud, jeg må jo manifestere. Og så gjorde jeg det, og så solgte jeg da på første visning. I vanskelige tider på Fornebu, hvor veldig mye ikke blir solgt da. Så vi skal manifestere selv i vanskelige tider.
Det du driver med, det virker med andre ord.
Ja, det virker for meg og veldig mange andre.
Det virker for meg også. Det har du mange bevis på. Nei, men så utrolig kult. Jeg gleder meg. Og ja, det noe du ønsker å dele på slutten som du brenner inne med?
Nei, jeg kan jo si at det kommer mange flere kurs enn det. Mm. Anne Buran Øyen skal vi ha kurs med. Vi skal ha Human Design kurs. Medlemskapet fortsetter vi med. Men hva jeg brenner for å si? Jeg brenner for å si, gå for dine drømmer. Og jeg vet at det en slags klisjé, og så det noen i samfunnet som mener at vi absolutt ikke skal gjøre det, og det derfor jeg bare sier det om og om igjen. Fordi du verdt det, og du fortjener det, og du betyr så mye for universet. Altså hadde ikke du fantes på denne planeten, så hadde hele universet sett annerledes ut. Vi trenger hverandre. Og jeg sier det litt fordi at jeg følte meg så betydningsløs i mitt liv tidligere. Så jeg har skjønt at vi spesielle. Vi unike. Og universet ser deg for den unike sjelen du er. universet og Gud, eller hva vi vil kalle det, kjenner hvert minste hårstrå på håret ditt. At vi er så elsket. Selv om vi ikke opplever det kanskje i den illusionen vi lever i her, så er vi elsket beyond everything. Det er det jeg har lyst til å avslutte med.
Da tror jeg vi bare... Det var utrolig vakkert på slutten. Tusen takk for de ordene, og tusen takk for at du ville komme og ha intervju med meg. Det setter jeg skikkelig pris på. Det var så gøy å prate med deg. Og så ønsker jeg deg masse lykke til videre med Wisdom from North, og jeg skal følge det alt du gjør.
Tusen takk, og masse lykke til deg også.
Ja, tusen takk.